Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejt për drejt nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetituajt. 58 pacientë me koronavirus po marrin trajtim spitalor në Kosovë, njëri është në gjendje kritike. Papunësia do të mbetet problemi më i madh pas pandemisë, thon ekspertët. Shteti Amerikan Missouri pa ditë Kinën për shpërthimin e koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, aktualisht janë të shtrirë 58 pacientë me koronavirus, prej tyre një është në gjendje kritike dhe po trajtohet me ventilim mekanik, thuhet në njoftimin për media të ÇKUK-s. 11 raste të tjera janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, ndërsa 46 janë në gjendje stabile. Bëhet e ditur se 4 pacientë të shëruar nga infektimi sot do të lirohen nga spitali. Kosova deri më tash ka regjistruar 604 raste të infektuarve me koronavirus, prej tyre 18 kanë vdekur, 128 janë shëruar. Shteti Amerikan i Missourit paditi qeverinë e Kinës dhe Partinë së saj komuniste për stishta mashtrim të qëllimshëm që çojnë në pandeminë e koronavirusit. Qeveria e Kinës e gënjeu botën për rrezikun dhe natyrën ngjitse të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi dhe bëri pak për të ndalur përhapjen e saj, tha prokurori i përgjithshëm i Missourit Eric Schmidt. Padia kërkon dëmshpërblime për jetët e humbura, vuajtjet e njerëzve dhe trazirat ekonomike që kanë ndodhur në shtetin e Missourit. Kina e mohon fuqishëm mos menaxhimin e krizës. Raset e para me koronavirus atje janë shfaqur në fund të vitit e kaluar dhe më pas janë përhapur në gjithë botën. Valja e dytë e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara mund të jetë edhe më shkatruese sepse ka të ngjarë të përkojë me fillimin e sezonës së gripit, thënë zyrtarët shëndetësorë amerikan. Robert Redfield, drejtori i qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, u bëri thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë muajt e ardhshëm për të përgatitur dhe për të vaksinuar kundër gripit. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarve me koronavirus mbi 800,000, por edhe të viktimave mbi 45,000. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez tha se qeveria e tij planifikon që në gjysmën e dytë të majit të nisë lehtësimin e masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e pandemisë së koronavirusit. Sanchez pritet të zgjasë gjendjen e arsyeshme në Spanjë deri më 9 maj. Ky vend është izoluar më 14 mars. Pas Shteteve të Bashkuara, Spanja ka numrin më të madh në botë të infektuarve me koronavirus, mbi 204,000. Disa vende në Evropë tashmë kanë nisur të javë lehtësimin e masave të izolimit, përfshirë Italinë, Austrinë, Gjermaninë, Danimarkën e të tjera. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Asnjë tarif bankare nuk do të aplikohet në llogarinë e hapur nga thesari i Kosovës në donacionet që vijnë nga diaspora për menaxhimin e situatës pas përhapjes së koronavirusit, theksojnë zyrtarët e këtij institucioni. Sipas tyre, mjetet e grumbulluara deri më tash, afro gjysmë milioni euro, nuk mund të përdoren pa pëlqim zyrtar të donatorëve për asgjë tjetër përveç qëllimit të dedikuar. Kronike Bekim Bislimit.
Në llogarinë e fondeve për menaxhimin e situatës së pandemisë së koronavirusit, e të cilën në emër të Republikës së Kosovës më 3 prill e ka hapur thesari i Kosovës në kuadër të Ministrisë së Financave dhe Transfereve, deri më 21 prill janë tubuar mbi 480,000 euro. Konfirmojnë zyrtarët e kësaj ministrie. Drejtori përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili, thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa më e madhe të hyrave në këtë fond janë donacionet të dhuruara nga mërgjimtarët me prejardhje nga Kosova që jetojnë në vendet e huaja.
Ne deri në datën që po flasim, kemi pranuar mbi 481,000 euro në këtë llogari të dedikuar, të cilave shuma dominante është nga jashtë vendit, pra 447,500 euro janë të pranuara nga bota e jashtme. Deri tani pra janë rreth 1300 transakcione në numër që kanë ardhur nga bota e jashtme, që prien nga Zvicra, nga Gjermania, nga Suedia, Norvegjia, Austria, Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas legjislacionit në fuqi për financat publike, mjetet të cilat hyn në llogarinë e thesarit të Kosovës konsiderohen para publike, por Ismaili shpjegon që marr parasysh që këto mjete janë të dedikuara ekskluzivisht për luftën kundër koronavirusit, për të cilin qëllim edhe është krijuar llogaria, atëherë po këto mjete mund të përdoren dhe do të përdoren vetëm për qëllimin e definuar dhe monitorimi mjeteve është i veçantë.
Pra, për dallim prej fondeve të tjera të grantit qeveritar që quajmë ne. Këto mjete, qëllimi për dërimin e tyre përcaktohet nga vetë donatori, meqense ky është një grant që jepet i njëanshëm nga donatori. Pra, Ministria e Financave, konkretisht Cesari, mjetet që grumbullohen, ka të drejtë të alokoj, përkatësisht i vënë në dispozicion të institucioni ose organizata, le të themi në këtë rast për shembull Ministria e Shëndetësisë, dhe ato mund të përdoren vetëm për qëllimin për çfarë janë dhënë.
Megjithatë, shumat e mjeteve financiare të cilat janë dërguar deri më tash nga mërgjimtarët me prejardhje nga Kosova, që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, në llogarinë e hapur nga Thesari i Kosovës për menaxhimin me situatën e pandemisë së koronavirusit, sipas organizatës joqeveritare Germin, që merret me organizimin e diasporës, nuk paraqet fuqinë financiare të diasporës. Lirim Krasniqi, ulumtues dhe analist i politikave në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë që ka mjaft mërgjimtar që hezitojnë të dhurojnë donacione në këtë kohë.
Kjo ka kriju një lloj paçartësie dhe një lloj hezitimi edhe te diaspora për me dhuruar në këtë kohë në një fond qeveritar. Natyrisht kjo nuk e paraqet fuqinë e diasporës, po përveç faktit që është prek edhe diaspora nga kjo krizë, ekziston domethënë edhe hezitimi për të dhuruar në një fond qeveritar në këtë kohë të krizës politike, përveç krizës shkaktuar prej pandemisë.
Organizata joqeveritare Germin në bashkëpunim me klubin e prodhuesve të Kosovës dhe me rrjetin e bizneseve të shqiptarëve në Gjermani të quajtur Besa, ka zhvilluar një fushat për mbledhjen e fondeve për të ndihmuar familjet në nevojë në komunat më të prekura të Kosovës gjatë pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia si një nga problemet më të mëdha në Kosovë pritet të jetë edhe më e theksuar pas pandemisë së koronavirusit, para lajmërojnë ekspertët. Ulëmtimet e bëra nga shoqatet ekonomike tregojnë se bizneset, të cilat është dashur të mbyllen për shkak të pandemisë, i kanë larguar punëtorët nga puna në pamundësi për t'i paguar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qamil Shala nga Fush Kosova ka një muaj që ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente, që kanë shtyrë shumë biznese të mbyllen dyert. Masat e emergjente kanë nisë zbatuari që prej paraqitjes së koronavirusit të ri.
Unë po punëtor në emrin e Martet, para një muaji na kanë largu pe pune. Jo e shonë ato ka pasur shumë punëtor, po i ka largu shumicën e punëtorve. Edhe nuk e di çka do të bëhet masi që të përfundon pandemia, po nuk besoj që kena me mujt për me më kthy për ato sigurisht një kohë të gatë, kam e shku që s'kena me mujt më kthy, po besoj që kena me pas vështirësi edhe gjatë përfundimit pandemisë. Nuk e dim me çka do të jetojmë.
Kosova ka një shkallë papunësie prej rreth 30%, por ky numër pritet të jetë më i madh marr parasysh numrin e personave që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë. Një hulumtim i shoqatave ekonomike në Kosovë i publikuar të martën vënë pas se 30% e ndërmarrjeve